Poatan reno rano tamne rato tombosko amin'ny izao sabotsy fasivon'ny volana septambra 2023 izao ny lohateny mbavontsika. Namoaka fanambarana manoloana ny fampiantsoana mpanao gazety sy fisamboran'olona tato ato ny vondron'ny kandida raika ambin'ny folo tsy milamina andraraha eo ny vovoloalindama tombo sese sy ny famotorana noho ny aya fikininy miaramila ho izy ireo. Ampiana farak'izay tratra ny fanafarana entana ny fanjakana malagasy amin'ny taona ho avy eraky ny voafaritra anatin'ny lalàna amin'ny fenitetibolam-panjakana 2023 ny tondra fanazavana mombizany omaly ny minisitry ny toekarena sy ny vola. Fianakaviana mahery ny zatany amin'ny distrika ny Soavinandriana no ahina ho very fananana sy tianakelofana bodoiny ny zafikely ny lehiben'ny distrika teo aloha ny tany 80 hektara raha ny fitarainy andrepoinina voankasika izany. Anvelany notsipahany Etazonia ny ampisarana tsy misy atakandro ny pobasy fanandrinany Israela amin'ny Palestiniana amasa any amin'ny faritry Gaza nametraka droit de vetony teo anivon'ny filakevim-pilaminana ny firenena mikiambana ny Amerikana. Alain Bruno no teknisiana miaraka amintsika indray mbola Jules Miandrinaina no anolotra izao vaovao antoandro izao manambotra ny arahaby izay tompoko. Eo amin'ny lafiny politika tsy milamina intsony ny raharaha anatiny eo anivon'ny foloalindama tomin'ny sesesy ny fampiantsoana sy famotorana noho ny aya amin'ny fisiny ny fikoniny ireo miaramila hoy ny vondra ny kandida raiky ambe folo raha namoaka fanambarana momba ny raharaham-pirenena omaly. Nanameloka ny ambara fa raha matahora atao amin'ireo rehetra milazanevony toy ny mpanao politika, mpanao gazety, syndika ary olotsotra sy ny sisy izy ireo ka manitsakitsaka ny fahalalana maneho hevitra sy ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety. Mitsipaka marindrano ny fianianana ho filoham-pirenena ataon'Andriamatoa Andry Rajoelina amin'ny 16 desambra izao ihany koa ny vondron'ny kandida raika ambin'ny folo izay ambaran'izy ireo fa mbola fanitsakitsahana indray ny fiandriana pirenena. Namafisin'izy ireo fa saritsarim-pifidianana natao ambilehitra sy feno tsy fanaran-dalàna noho nisy teto amin'ny firenena ka tsy eken'izy ireo. Nilaza hoe fa mbola vola lalam-pifidianana anatsarana ny lalàna efa misy moa ny vondron'ny kandida niaraka tamin'ireo solombavam-bahoaka avy amin'ny fanoerana ary efa natolotra eny amin'ny anteny mera-pirenena izany. Nivory teny an-draro indray moa omaly ny vondron'ireo kandida sy ireo solombavam-bahoaka miara-di amin'izy ireo nandinika ny anoizana ny taolona ka natsangana ny selile de crise iarahan'ireo kandida sy olom-bofidy maro sy ny sisa. Fa efa manakaiky ny fitondrana jadona isika eto Madagasikara raha ny fanenjehana mpanao politika, mpitarika sendika ary fampiantsoana ny fanadihadiana mpanao gazety tato ato ho kosa ny antoko MFM. Nambarandray amin'ireo filoham-piaramitantana ity antoko ity fa efa karazana fampitandremana avy amin'ny mpitondra ho an'izay maneho hevitra eto amin'ny firenena ireny fihetsika samihafa ireny. Zo ny miteny ny zava-tsy mety ataon'ny fanjakana hoy ny MFM ka tokony atsahatra fa tsy mpandroso firenena izany ary tsy maintsy toerina. Mampametra ampanontaniana ihany koa hoy ny MFM manao hoe sao de tsy te ampiatra ny atao hoe demokrasia eto Madagasikara intsony ny fitondrana ankehitriny. Ny filoham-piaramitantana ny atoko MFM Randrianirina Jean Ignace na Ramasy.
Tokony maharaka tsara ny fanjakana hoe misy demokrasia eto rehefa tsy miopefy ny zavatra resahana. Ka raha sahala amin'izao mitrangy izao amina asa fanaovan-gazety no atao antsoizay ohatra izao a, efa manakaikaiky ny ambany a ny atao hoe didijatony izay. Zony mpanao politika no miteny amin'ny zavatra tsy mety ataon'ny fanjakana. Inona amin'izay no eloko ao anatin'ilay izy rehefa tsy manohitohina ny filaminam-bahoaka. Izay izany ny fomba fijerevana antoko MFM azy hoe sikitive andeha ho any amin'ny fanaparapahefana sy ny didijadona didiko felehibe fa tsy anao ny atao hoe demokrasia aritsirarina zany fa tsy maintsy hotoerina. Le izy nge mazavy fampitandremana ataon'ny fanjakana le izy hoe manginonareo fa zay zao mitondreto fa aza mitenina kely ary de io ohatra ny fotaka io rehefa terenao ny fotaka amina ratsa-tanana dimy de misy tsy maintsy misy miporitsaka foana ao anatin'io de ohatra zay io le fampitandremana atao io tsy voasakana tsy zany natao hoe hoe ho any amin'ny fampandrosontsika fa aleo ny olona iteny hoe inona ny antony ampiatsona an'ireny kôlônela sisa karazany ireny a fa matona ampiatsony a dia nampitandrina koa izy zany amin'ny aramila ianareo ohatra ny olo sotra ka mampitandrina atsika izy hoe aza mihetsiketsika ianareo amin'ny zavatra tokony atao fa azoko fehezina zay nodikanina
lazay ihany koa ny antoko MFM fa tsy asakana ny olona aneo hevitra momba andraharam-pirenena ny fomba ataon'ny fitondrana zay mampiantso na mampiantso sokajin'olona samihafa tahaka izao eto amin'ny firenena.
Fampiantsoana, fampitahorana, izay ilazana azy tsy mahasakana ny hevitry ny olona zany. Afaka manoratra ny olona amin'indrindrina. Afaka manoratra ny olona amin'ny gazety, afaka manoratra ny olona amin'ny tracta maro isan-karazany, zany azo tenenina daholo. Fa raha hoe fanakanana azy tsy teny, dia fanjakana efa mitady rondana izay. Asa ingeny nampirondana amin'ny fanjakana anizy teto hatramin'izay ary mbola iverina izy io ka azakako tsika raha tonga aminahy firodanana satria ireo olona be dehibe manodidina azy eo anatina fanjakana io a sao dia iveriny fa hitovy hevitra amin'ny ara-dalàna daholo ary
fa manoana ny fandaranasa fampandrosoan'ny filoha voafidy amin'ny Rajoelina amin'izao fepitoam-piasany faharoa izao ny vovonana tanora manao politika na ny TMP mila mahay makalesona tsy hamerina intsony ireo adisoana politika natao teo aloha amin'ny fahaizana amin'ny safidy ireo olona hiaraiasa aminy ny filoham-pirenena ho hiatrany ny TMP fitaovana entiny avy amin'ny fanoerana antontona azy manko ny adalàna sy ny adisoana mety ho ataon'ireo mpiara-miasa akaiky amin'ny filoham-pirenena zany ka mila soroana deny izao ny sekretera jeneraly ny vovonana tanora manao politika Eric Rakoto.
Tokony ay tsy amerina amin'ny erreura politika teo lotsony a andriamatoan'ny Rajoelina amin'ny fisafidinana ireo mpiara-miasa aminy satria tao anatin'ny fitoam-piasana iny dia nahitana skandala maro ireo membre amin'ny gouvernementa noho izany dia tsy tokony iverina intsony zany a izay karazana skandala izay satria izay sisa no andrasan'ny mpanao politika mpanohatra ao anatin'izao fitoam-piasana faharoa zao. Ho an'ny fanoerana mantsy dia tsotra tsy mitombona intsony ny tarika olona hidiny eny an-dalambe satria nanao ireo politika ny fanoerana nandritry ny fotoana ny fifidianana ny fahinambyfolony volana novambra teo iny ka izay ireo politika izay dia ho récupéren'ny fanoerana aty amin'ny andramatoan'ny Rajoelina zany hoe amin'ny alalany reo tebokano reto a fijerevana ny erreur politika zay ataon'andriamatoa ny Rajoelina zany hoe mety skandala marobe zany mety hitranga zay andrasan'ny fanoerana zay mba ahafahan'izy ireo mirecupere ny fonony vahoaka hoe io ary fa tsy mahomby andriamatoa ny Rajoelina ka tokony hitandro andriamatoa ny Rajoelina ao anatin'izao fotoam-piasana zao na izany atsana tia amin'ny fanoerana ihany kosa soan'ny mpanohatra amin'ny tsikera fa tokony hitondra tsikera mahatsara zavatra zany hoe tsy tsikera hitondra eny an-dalambe intsony zany ny zavatra tokony ataon'ny mpanohatra fa tsikera atsara zavatra mba hatonga ny vahoaka ino ny mpanohatra eto Madagasikara.
Iresaka toekarena indray sikariavana ampiena farak'izay tratra ny fanafarana entana ny fanjakana malagasy amin'ny taona ho avy io araka ny voafaritra anatin'ny lalàna lasitra mifeny tetibola mpanjakana na ny LFI 24/7. Tanjona amin'izany raha ny fanazavan'ny ministry ny toekarena sy ny fitantanam-bola ny tsy ampitotongana be loatra ny balance de paiement. Ho fanampin'izany dia voafaritra ao anatin'ny LFI 24/7 ihany koa ny ampitomboana ny fanoranantsika entana any ivelany ampitomboana ireo vola vahiny miditra eto Madagasikara zany mba ampisilanja ny vola malagasy ariary tsy aivina ihany fa vinavinaina ho 5-0 faingo 5-100 ny fisondro ny fitomboana ara-toekarena amin'ny taona ho avy io. Manazava ny ministry ny toekarena sy ny fitantanam-bola Rindra Asimbelo Rabary ny Rinarson.
Ny tajany fitondram-panjakana dia ny hitazona izay balance de paiement izay a tsy isy fitotonganana loatra ka tafiditra ao anatin'ny mesura horaisina dia ny fanenana ny fanafarana entana arak'izay tratra zany hoe manena ny importation arak'izay tratra mba tsy ivoahan'ny devise antsika foana. Tafiditra ao anatin'izay fanenana ny importation izay a ny fametrahantsika anareo atao hoe ODOF na hoe one district one factory fanamboarana orinasa izay mamokatra PPN isaky ny distrika. Atreto izao tsika raha tamin'ny taona lasa no jerentsika dia efa nanangana orinasa miisa 7 ny fitondram-panjakana. Tafiditra anatin'izany orinasa manao siramamy ohatra ny mba amenana n'ilay fanafarana entana avy any ivelany mba tsy hisiny io déséquilibre be na balance de paiement io. Torak'izany ihany koa ny ezaka izay ataon'ny fitondram-panjakana amin'ny fampitomboana indray izany ny entana aondrana mankany ivelany mba hahafahantsika manao rapatriement de devise eto Madagasikara. Izay ezaka ataontsika amin'ny fanondranana entana any ivelan'izay dia antenaintsika hitondra vokatra satria fantatrintsika fa nandray lalàna vaovao isika makasika ny code minier vaovao izany na misy lalàna vaovao ihany koa momba ny investissement. Ny anton'ireo lalàna rehetrarena dia izay indrindra ny etsintsika ampiroboroboana ny exportation antsika mandeha mivoaka any ivelany.
Momba ny hoe fitodihan'ny fitondrana amin'ny sehatra sosialy kokoa hoanyity taona ho avy io amin'ireo fandanimbolam-panjakana samihafa dia nitondra fanazavana ny ministra ny amin'ny fienany tetibolana tokana ho an'ny ministera ny mponina sy ny fiahina ara-tsosialy.
Fampiatsoana, fampitahorana, ny izay ilazana azy tsy mahasakana ny hevitry ny olona zany, afaka manoratra ny olona amin'indrindrina, afaka manoratra ny olona amin'ny gazety, afaka manoratra ny olona amin'ny tarakta maro isan-karazany. Zany azo tenenina daholo. Fa raha hoe fanakanana azy tsy teny dia fanjakana efa mitady irondana izay. Azay ingeny nampirondana amin'ny fanjakana anisy teto hatramin'izay ary mbola iverina izy io. Ka azakako tsika raha tonga amina firodanana satria ireo olona be dehibe manodidina azy ao
anatiny. Ialatsiny tompoko noho ny fifandisoany oronam-peona ambarantsika teo fa hitodika kokoa amin'ny lafiny sosialy ny fanjakana malagasy amin'ny taona ho avy io amin'ireo fandanimbolam-panjakana samihafa zany ka nitondra fanazavana ny ministra ny amin'ny fiainany tetibolana tokana ho an'ny ministeran'ny mponina sy ny fiahina ara-tsosialy.
Fampiatsoana, fampitahorana, ny izay ilazana azy tsy mahasakana ny hevitry ny olona zany, afaka manoratra ny olona amin'indrindrina, afaka manoratra ny olona amin'ny gazety, afaka manoratra ny olona amin'ny tarakta maro isan-karazany. Zany
dia ialatsiny amin'ny fifandisoany oronam-peo fa tozantsika ny vaovao amin'ny lafiny sosialy efa nyresaka lalàna ihany sika teo. Marefo ny mpiaro ny zon'olombelona na ny papaneno lakilosy noho ny mbola tsy fisiny ny lalàna manan-kery miaro azy ireo. Efa nanivo ny anteny mera-pirenena nanomboka ny volana oktobra 2023 moa ny volavolan-dalàna momba ny fiarovana ireo mpiaro ny zon'olombelona sy ireo papaneno lakilosy eto Madagasikara saingy hatramin'izao dia mbola tsy nidiniana sy nolaniany zany. Mandra-piandry ny lalàna amin'ny fiazy ireo dia napetraka tamin'ny fomba ofisialy nandritra ny sika fampahafantarana ny rafitra ho an'ny papaneno lakilosy na ny MLA teny Antanimena ny fananganana ny tambazotra nasionaly natao hiarovana ny mpiaro ny zon'olombelona na antsoina hoe miaro izay ny foronina niaraka tamin'ny M6 tatao. Manamafy ny firaisankina ireo firaisamonim-pirenena mandritra ny adisisika ataony amin'ny fiarovana ny mpiaro ny zon'olombelona izy io, manazava ny mahazava-dehibe sy ny sakana tsy mbola andiniana ny lalàna momba ny fiarovana ny mpiaro ny zon'olombelona sy ny papaneno lakilosy ary ramatoa Andrianalisoa Raonson avy amin'ny Transparency International eto Madagasikara.
Ny volonté politika tsy ampy ao anatin'ilay izy. Ilay izy ohatrany hoe lasa sy tafiditra anatin'ny priorité ve zany priorité gouvernementale ve ilay lalàna? Tsy fantatro aloha fa tsy zany anoratra an'ilay priorité gouvernementale rehefa ilay izy tokony mba ho tafiditra. Fa ny anankiray koa ataoko hoe tsy tena hoe sakana angamba ilay izy efa anisan'ny paramètre d'obstacle ao anatin'ilay izy zany misy fitovihevitra kely eo amin'ny ataoko hoe société civile ilay mpangataka an'ilay izy sy ny zareo ao anatiny. Ohatrany hoe ny fanjakana zany misy fotoana rehefa miresaka dia efa mahita hoe efa miaro ny ataoko hoe dénonciateur ny mpisitona lakilosy sy ny défenseur ny etat malgache ao anatiny anana 2016-020 manko sur lutte contre la corruption misy disposition tsy haiko manomboka any amin'ny article 50 tsy haiko 50 mahery any 56 safily milaza hoe ny bianco dia miaro ny dénonciateur anakanana corruption. misy an'izany ao. Le izy nefany a, voalohany aloha le problème amin'ny tsy problème fa limite ny loi io a, de hoe cas de corruption no le resahana. Lenie le resaka fiarovana ny zon'olombelona tsy hoe resaka corruption fotsiny, misy tranga BTP zay tsy resaka corruption. Ohatra zao hoe misy hoe resaka fanezakitsahana ny tontolo iainana, fanimbana tontolo iainana, fanimbana ny rano, ny ala sy ny zavatra ohatra zany, zany tsy resaka corruption zany a, tsy tafiditra ao anatin'ny lalana io.
Ho fankalazana ny 57 taona ny fanambarana iraisam-pirenena momba ny zon'olombelona sy ny 25 taona ny fanambarana ny firenena mitiambana momba ny mpiaro ny zon'olombelona moa no nananganana ny miaro sy ny MLA. Efa miresaka sosialy any sika, fianakaviana mahery ny zato any amin'ny distrika ny Soavinandriana no ahina ho very fananana sy tsy anankelofana no nyresaka fibotoana tany izay mirefy 80 hektara ataon'olona iray izay voalaza fa zafikely ny lehibe ny distrika teo aloha raha ny fitaraina ny solotenany mponina zany. Ao amina kominina roa dia ao amin'ny kominina ambanivohitra Soavinandriana sy kominina ambanivohitra Ambohidanina erina no misy an'io tany io izay efa nazarin'ireo mponina nanomboka ny taona 1957 sy arivo efa niakatra teny anivo ny ambaratonga pitsarana rehetra ary nazahoan'ireo mpanajary tany rariny ity raraty voalaza ny didim-pitsarana tamin'izany fa afaka azo ampiasain'ireo olona amin'ny velotenany zany ny tany. Nanomboka ny taona 2028 nefa dia hiarany tsindry azo lena izay miafara amin'ny fanambana ny fananan'izy ireo ataon'olona iray ny mponina. Misy ireo norarana sy nosombana fananana toy ny fambolena sy ny trano finenana ka anaovan'izy ireo antsoavo amin'ny tomponandraikim-panjakana mahefa mba hijery akaiky izao zava-manjo azy ireo. Izao manazava Andriamatoa Rakotondramanana Justin Manarivo, solotena ny mponina any amin'ny distrika ny Soavinandriana, iaran'izao tsirariny izao.
Fa nanao fanamarina bokon'olona aloha zany zay teo atoerana aloha zay voalohany indrindra ahafahana manamarina hoe tena zay marina avy any nanajary. Tsy ny onona teo zay fa nanao fitarainan' zay teo amin'ny fokotany, teo amin'ny kominy, teo amin'ny solombavam-bahoaka teo aloha ary teo amin'ny chef district. Tsy niarany natao zay fa niakatra tao Miaranarivo. Tsy nianina tao koa zay fa niakatra tao amin'ny ministry ny fambolena sy ny fanajariana ny tany taty Anosy, ary niakatra tany amin'ny prime ministra mihitsy azy zay manana taratasy mbola arsivan'izany zay hatramin'izao iresahan'izao. Voafaritra ao anatin'ny ordonansa zany zao de hoe ajanona aloha zahay avela iamboly anoy ny fambolena amin'le tany fa ato aloha le didim-pitsarana tao amin'ny fitsarana ambony zay mitondra numéro 1034 ato aloha io atreto aloha de tsy miatro zay.
Eo amin'ny lafiny kolotsaina kosa, misaona indray ny kanto malagasy nodimandry omaly Jean de la Croix Randrianarimanana na Idelacre ao amin'ny tarika Black Jacks. 2070 taona izao ndaosy ny fahafatesana izao izy no mpamorona ny tarika Black Jacks, anisan'ireo nitondra voalohany ny gadona roka teto Madagasikara. Maro ireo hira nahafantarana ity tarika ity izay niforonin'ny Idelacre ary hira tena manabe sy mananatra. Ohatra amin'ireny ilay hira hoe mba tandremokely lesy fafarano Lucille ny havako tsy haiko raha mbola misy bilibili sy ny sisa.
Se no to fica biri biri e mure dia to vitaya e mure paniere to tan la cara che sono tutto meno mi ci giaca battando in che ti fiena lì dia ne capisci che fica. Sì, ma è vita, infatti era malita,
zany rehetra zany dia anisan'ny hira nafantarana ny tarika Blackjack Sav koa mampahery ny fianakaviana zay nilozany izay eto amin'ny Radio Don Bosco amin'izao nalasana ny Delacroix izao mirary fiononana feno tompoko. Fa amin'ny fampianarana kosa namoaka ny andehan'ny mpiofana teny vahiny tao amin'ny omaly ny fitoerana fampianarana LA ny Isoraka na ny Eli zany ny Isoraka sy Ambatroka 300 mianada izy ireo no notolorana maripahaizana tetsy amin'ny MBC mamory ivato rehefa niofana nandritra ny heritaona. Nisy ny niofana teny anglisy eo ihany koa ireo nianatra teny frantsay akoatr'izay ireo niofana ny teny alemana sy italiana ary ny maro hafa natomboka tamin'ny fomba ofisialy omaly ihany koa moa ny fankalazana ny fahatelo amby telopolo taona ny jorony ny Eli ny talepana tanteraka ity fitoeram-pampianarana ity no manazava volamena Jakoba Andria Miary.
Diplôma zany a natolotra ho an'ireo mpianatra izay niofana tatao amin'ny Eli nandritra ny heritaona. Satria misy fiofanana amin'ny teny vahiny ao ny anglisy, frantsay, allemand, espagnol, italien, chinois dia zay no diplôma no zaraina androany. Misy niveau 1, 2, 3 izy ireo de rehefa vita zay niveau zay a dia navoaka ny diplôma. Fa ny lafiny faharoa dia nanokafana ny fanomboana ny fahatelo amby telopolo taona nisian'ny Eli. Eli moa zany ny fomba tsotra. Ny Eli moa zany dia anisan'ny sampam-piofanana voalohany teto Madagasikara. Dia mankalaza ny fahatelo amby telopolo taona io zany manomboka androany mandritry ny heritaona eo zany a jusqu'amin'ny heritaona zany a ny zay fankalazana izay. Tamin'ny voalohany ny Eli dia nanofana mpianatra mahay teny anglisy. Fa tatiorina dia nitombo ireo isan'ilay français sy ny anglais sy ny allemand sy ny espagnol ary ny italien ary ny chinois.
Fa novelomina indray ihany koa moa ny LGU na ny Launier Green University rehefa nikiatona taona vitsivitsy raha niorina ny taona roa arivo. Milaza ny antony nanokafana izany indray ny talepana tanteraka volamena Jakoba Andria Miary.
Nofoazana tamin'ny toromasony a ilay LGU. Inona ny antony? Voalaza matetika fa tsika malagasy ny valopolo isanjato dia tatsaha. Izay nefa mahatsikaritra fa tsy misy sekoly fanofanana mikasika ny fambolena sy ny fiompiana eto Madagasikara. Nisy tamin'ny andro ny filoha Ratsiraka, Amiral de Ratsiraka, lycée technique agricole tao Samadio Fandriana. Teo amin'ny roa taona sy telo taona dia maty ilay izy. Nisy ihany koa tany Ivoloina ary nisy tataondroibe. Maty daholo ireo, tsisy nitsony. Dia izay no nahatonga ny Eli nanan-kevitra hoe tsy dia mifandrinja loatra amin'ny zavatra ilainy mponina sy ny zavatra ilainy sehatra ny asa na ny amin'ny orinasa raha tatsaha ny mponina eto amintsika nefa tsisy fampianarana mikasika ny fambolena sy fiompiana dia ohatra ny mandringa ihany. Dia izay no nahaterahan'ny LGU a izay natorotoro efa nisy promotion voalohany nivoaka master one na maîtrise tamin'izany fotoana. Dia foazina izy amin'izao fotoana izao a.
Reo vaovao any ivelany. Vavaka manokana ho an'ny vehivavy sy ny renim-pianakaviana maneran-tany ny Papa François Omaly fotoana nankalazany fiangonana ny Masina Marina torotoroana tsy azoko eloka nampatsaivo ny Papa ny fanaintaina ny reny izay mitomany ny zanany maty noho ny ady sy ny fampiroroana eran-tany. Sambandray moa ny Papa ny soivahoaka tao Roma rehefa niatokely noho ny aretina nahazo azy. Niazo ny avotananany Roma ny Papa François Omaly nanao ny vavaka fanao isaky ny fankalazana ny fetin'ny Masina Marina torotoroana tsy azoko eloka nalona ny sarivonga ny Masina Marina tsy adin'ny Papa ihany koa ny nivavaka ho an'ny Ukraina sy ny tanimasina noho ny ady misy any amin'io toerana maro samihafa ireo. Nitsipahan'ny Etazonia tamin'ny alalan'ny fananany droit de vetony ny teo anivon'ny filakevim-pilamina ny firenena mikambana ny ampitsarana tsy misy atakandro ny pobasy fanandrinan'ny Israel amin'ny Hamas palestiniana any amin'ny faritry Gaza. Akoatra ny fandavana avy amin'ny amerikana dia tsy naneho ny heviny i Royaume-Uni teo anivon'ny fehikevitra natolotry Emira Arabo mitambatra ampitsarana ny ady amin'ny faritry Gaza izay nankatoavy ny firenena 13 teo anivon'ny filakevim-pilamina. fiaminana. Laza ny masivony Israel ao amin'ny firenena mikambana Gilad Erdan fa lalana tsara indrindra isiny filaminana ny Gaza dia ny fanoanana fotsiny ny hetsika ataon'ny Israel ankehitriny. Farany nankatoavin'ny fisarana tampony momba ny fifidianana ny Guatemala ny fahalanin'Andriamatao Bernardo Arevalo ho filoham-pirenena any amin'ity firenena ity. Ofisialy ary tsy azo ivalozana izany didy izany hoe ity fitsarana momba ny fifidianana ity omaly nalona ny filazany fampanoavana fa tokony nofoanana ny fifidianana noreo tsy fanarandalana samihafa. Laza mihitsy moa ny vondron'ireo firenena any Amerika na ny OEA fa fikasana nongam-panjakana io fanambarana fanafoanana fifidianana nolazainy fampanoavana Guatemalteka io tokony mandray ny asany amin'ny volana janoary ny filovofidy ho ihany ny lehibe ny fitsarana tampony momba ny fifidianana any Guatemala. Blanca Alfaro. Farana ny vaovaontsika tamin'ny izao antoandro izao ampatsahivina aminao amin'ny fitorasasany mbola ho avy eto James Daniel anolotra ho antsika ireo vaovao nisongadina tamin'ity herinandro ity. Mirary soa tompoko.